pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
22. maj, Marjeta Kasiska, vdova in redovnica. Navadno pravimo, da je zakon srečen, če zakonca ne iščeta svoje sreče, temveč srečo drugega. Pa je vendarle to plemenito čustvo obeh zakoncev v veliki meri delež ženine kreposti, njenega materinstva in ljubezni. Žena z veseljem vrača dobro tudi tedaj, ko smo surovi, ko jo žalimo, odgovarja dostojno in spoštljivo, kakor sonce je, ki oblačnemu jutru prinaša zoro in ob večerih zlati oblake svojimi prameni. Te besede pohvale na račun dobre žene je izrekel papež Pij XII. Leta 1942 v svojem nagovoru novoporočencem. Veliko vprašanje je, če danes še držijo. Gotovo pa je bila zgled takšne žene sveta Marjeta ali Rita Kasiska, katere spomin danes obhajamo. Bila je otrok sončne italijanske pokrajine Umbrije, kjer se je rodila okoli leta 1381. Že zgodaj je rada premišljevala Kristusovo trpljenje in se pokorila. Sklenila je tudi, da se ne bo poročila, a je na željo priletnih staršev vendarle privolila v možitev. Poročila se je z možem, ki je bil znan po nagli jezi in surovosti, da se ga je vse balo. Z njim je preživela 18 let v zakonu, ki je bil sprva vse prej kot srečen. S svojo blagostjo in potrpljenjem pa je ublažila možev značaj. Rodila sta se jima dva sinova, dvojčka. Preden sta otroka odrasla, je družino zadela nesreča, umorili so namreč očeta. Marjeta je morilcem odpustila, sinova, ki sta podedovala očeta v jezljivi značaj, pa sta se zaklela, da bosta očeta maščevala. Krvna osveta je bila tedaj v mnogih italijanskih pokrajinah še v navadi. Marjeta se je bala, da se bo zlo tako množilo. In dejansko oba sinova sta kmalu drug za drugim umrla in mati je ostala sama stara 34 let. V njej se je spet zbudila mladostna želja, da bi šla v samostan. Napotila se je v samostan Avguštink v bližnjem mestu Kaskija in prosila za sprejem. Vendar pa so jo odslovili, ker vdov niso sprejemali. Enako se je zgodilo tudi drugič in tretjič. Potem pa, pripovedujejo življenjepisci, so se ji v sanjah prikazali svetniki, ki jih je Rita najbolj častila, Janez Krstnik v spremstvu Avguština in Nikolaja Tolentinskega. Ti so jo po noči skozi zaklenjena vrata pripeljali v samostan. Ko je zjutraj začudenim nunam povedala, kako je prišla v samostan, so naposled njeni prošnji ustregle. Ko je opravila novincijat in se zavezala z redovnimi obljubami, je bila njena edina želja, da bi bila vzorna svetniška redovnica. Rada je premišljevala Jezusovo trpljenje in se ostro pokorila. V samostanu so ji zaupali službo bolniške negovalke, ki jo je zgledno opravljala 44 let, dokler ni sama hudo zbolela. V zamaknjenju je nekoč prosila Jezusa, naj da okusiti nekaj muk, ki jih je trpel na križu. Takrat, pravijo, se je odtrgala bodica od Jezusove trnove krone in se zapičila v njeno čelo. Pogosto je ta prizor prikazan na njenih upodobitvah. Ko je kasneje obiskala Rim, je izprosila, da je njena rana prenehala na zunaj krvaveti. Ko je ležala na bolniški postelji, jo je prišla obiskat znanka iz domačih krajev. Soseda jo je ob odhodu vprašala, če ji more napraviti kakšno veselje, in Rita jo je prosila, naj prinese z domačega vrta cvetočo vrtnico in prgišče svežih fig. Žena se je nasmehnila, saj je bil mesec januar, a vendar, ko je prišla domov, je našla na vrtu cvetočo vrtnico in tudi figo z nekaj sadeži. utrgala je in ji nesla. Marjeta je umrla 22. maja leta 1457. Papež Urban VIII. Jo je leta 1627 razglasil za blaženo, med svetnice pa jo je leta 1900 prištev papež Leon XIII. Marjeto Kasisko častijo kot zavetnico bolniških negovalk. Upodabljajo jo klečečo pred Kristusom.